it's a huge loss. I mean, last game we missed Kulda.
Zemgus nespēlēšana būtu milzu zaudējums. Iepriekš nevarēja spēlēt Kulda, tagad Girgensons. Taču tādi ir apstākļi, un mēs tur neko nevaram darīt. Jāpielāgojas. Kulda rīt būs gatavs spēlēt, tāpēc mūsu bilance ir līdzsvarā. Viens spēlētājs pamet sastāvu, otrs atgriežas. Vārtos rīt stāsies Masaļskis. Viņš ir nobriedis un pieredzējis vārtsargs. Šādās izšķirošās spēlēs vajag vārtsargu, kuram ir briedums un līdera īpašības. Noteikti neesam favorīti pret Baltkrieviem. Viņi ir. Paskatieties kartē, cik liela ir Baltkrievija un cik Latvija. Cik profesionālu spēlētāju ir mums un cik viņiem. Tāpat varam vērtēt arī visu šo turnīru. Nevienā no spēlēm neesam favorīti, jo esam viena no mazākajām valstīm ar ļoti ierobežotiem spēlētāju resursiem. Jāizsaka liela atzinība spēlētājiem par to, ko viņi jau ir paveikuši un dara to, ko pašlaik darām. Tas tiešām ir daudz. Tāpēc nav šaubu, arī rītdien nebūsim favorītu statusā.